Imos falar de seguido de literatura. O certo é que este ano estas datas de Nadal coinciden así un pouco estranas, xusto en fin de semana, en domingo, e haberá que non estea moi pendente de que en breve xa son as festas. María Elena Becerra, bos días.
Hola, bos días a todos.
Pois en breve, en brevísimo.
En brevísimo, brevísimo. Por eso aproveitamos sempre agora estes programas para recomendar libros para agasallar, non? Libros que se saen un pouco así do ordinario e que o agasallas con eles nestas datas, ou te agasallas con eles nestas datas, ou non os compras porque, bueno, son un pouco caros, non?
Ademais, Elena, ti sabemos que és máis de reis, pero hai quen celebra Papá Noel, quen celebra
sí,
o apalpador.
Efectivamente.
Entón, pois nada, ímonos adiantar xa esas datas. Por que empezamos?
Pois mira, comezamos por un libro dunha editorial que a mí me gusta moitísimo, xa falamos de moitas obras editadas nela, que é a Editorial de Época, que está a recuperar moitas obras de finais do século XIX, principios do século XX, que eran inéditas en España, e que ademais son obras de distintos temas, misterio, humor, drama, pero que non envelleceron. É dicir, se manteñen, vamos, poderían ser escritas a día de hoxe, non? Entón, bueno, eu recomendo para estas, xa digo, para os agasallos destas datas, entrar na páxina da editorial, porque ten obras maravillosas, ademais moi ben editadas, todas veñen cunha reproducción, unha lámina en reproducción da cuberta do libro, un marcapáxinas que tamén reproduce a cuberta do libro, moitas son ilustradas, como é o caso da que imos a falar hoxe. Bueno, ronda os 28 euros, e dicen non son obras baratas, pero permanecen, é dicir, é unha obra que ates na casa e a lees e a relés, non? A de hoxe se titula Patricia Brent Solterona, xa o título é divertido, ten unhas ilustracións moi anos 20 de Iván Cuervo, que é un ilustrador contemporáneo, pero tamén ese o fixeron os da editorial en varias obras, que son obras, podemos dicir, clásicas contemporáneas, entre comillas, pero despois as ilustracións son de debuxantes actuais, non? Ese contraste queda como moi ben. Bueno, pois Patricia Brent Solterona, contanos a historia dunha moza duns 24 anos que traballa como secretaria dun político na Inglaterra de 1918. Estamos finalizando a Primeira Guerra Mundial, que comezou no 14 e rematou polo 18. Bueno, aloxase nunha casa de hóspedes e un día escoita a dúas chismosas que están aloxadas ali pois falar dela, non? Lamentando pois que non teña pretendentes, que vida tan triste, que non sae ni un noivo, ni un nada.
Ademais con 24 anos xa,
non?
Xa non ten tempo.
Xa era solteirona total. Entonces, falta destes comentarios, pois se inventa un día na cea que está comprometida. E que o día seguinte quedou a cear con seu novio, que é un comandante do exército, nun importante restaurante. Pois nada, o día seguinte sae para a súa cita ficticia, pero non conta con que varios hóspedes da pensión a siguen para espiala. Non conto máis. A partir de aí se desenvolve todo o enredo porque é unha novela de humor ao estilo máis puro do enredo británico. É moi divertida, é dicir, estas que a lés nun suspiro porque se lé moi rápido, que te deixan co sorriso na cara, non? Dicir que o autor Herbert George Jenkins era un editor moi recoñecido en Inglaterra, sobre todo porque foi o que publicou as novelas humorísticas de Wodehouse, tamén o escritor por excelencia do humor británico, sobre todo pola serie que ten protagonizada polo mayordomo Jeeves e o seu señor. Él tamén escribiu, ademais desta de Patricia Brent, outras novelas tamén de carácter humorístico, e tamén incluso creo que ten unha serie dun detective, unha serie de misterio. Bueno, xa digo, é moi divertida, moi entretida, moi ben editada, ideal para unha tarde de chuvia e para agasallar.
Pois un bo agasallo, aínda que iso sí, un chisquiño caro, decíamos.
Sí, sí. Pois seguimos con cousas bastante caras, rondando os 30 euros, pero es que as edicións son maravillosas. Traio aquí dous libros de Editorial Nórdica, da súa colección de libros ilustrados, que son dous clásicos, Heidi e Alicia a través del espejo. Uh-huh. Heidi, bueno, vamos a dicir de que vai, pero creo que non fai falla, non? Heidi, contanos a historia dunha pequena orfa de 5 anos, a que a súa tía Det ten que levar a vivir co seu avó, que é un home solitario, algo rudo, que vive alonxado nos Alpes suizos, non? Entón, aos poucos, Heidi iráse gañando o agarimo do ancián e de todos os habitantes da aldea. Entre eles está Pedro, por suposto, o cabrero do pobo, coas súas, bueno, todas, non sei que me dá contalo, pero bueno. Pero bueno, a súa vida tranquila e alegre nas montañas se complica cando ten que regresar de novo á cidade a facer compañía a unha nena chamada Clara. Por se alguén non o leu, non conto máis.
Home, ler eu creo que hai pouca xente que o teña lido, sí. Pero os debuxos...
Os debuxos, as películas, as miniseries... Bueno, esta edición de Nórdica que ten unhas ten un formato, mira, podes ver aquí, un formato fermosísimo, con lomo en tea, unhas ilustracións a cor maravillosas de Sonja Wimmer, que Sonja Wimmer, ademais, a mí me fai moita graza porque... Bueno, ela naceu en Múnich, estudiou e comezou a traballar en Múnich, pero despois, cando decidiu dedicarse ao mundo da ilustración, viaxou a Barcelona para estudar e asentouse en Barcelona. O sea, ela traballa para todo o mundo, para encargos de todo o mundo, uh-huh. Incluso creo que tamén é escritora freelance, pero bueno, que está sentada en Barcelona, que bueno, parece unha curiosidade, non? Bueno, pois esta edición de Nórdica se compón dos dous tomos das aventuras de Heidi, porque Heidi estamos acostumados a pensar que é unha única historia, uh-huh. Pero en realidade son dous volumes, un que se titula Heidi, los años de formación y andanzas de Heidi, e o segundo que Heidi pone en práctica todo lo que aprendió. O que ocurre que normalmente se soe editar conxuntamente. Bueno, é unha historia, un libro fermosísimo, é un clásico.
É curioso, porque eu cando penso en Heidi, cústame moito pensar en que é un libro.
Efectivamente, bueno, é que, a Heidi do anime da adaptación xaponesa, bueno, que foi un hito, non? Heidi e Marco, vamos, es que toda a familia se reunía para ver o capítulo, sí. De Heidi, e non imos a cantar aquí o tema porque o faríamos fatal, o tema do inicio, pero e como se chamaba? Blanquita se chamaba.
Blanquita, efectivamente.
Blanquita, a cabriña de, sí.
E a señorita Rottenmeier, que será. Elena, estás a dicir, son libros caros.
Sí, en torno, pues mira, deste de Heidi, 29,50 euros.
E teñen saída?
Pois, a ver, eu penso que estes libros teñen... A ver, hai un público, que é non digo infantil, é un público adulto que gusta moito das obras ilustradas... Que compran, efectivamente, invirten en libros ilustrados, como poderían invertir, pois, nun cadro ou nunha escultura, uh-huh. Non? É o gusto polo estético. Entón, a ver, non se van a vender tipo bestseller, pero sí que teñen a súa saída. E, por suposto, para agasallar son un punto de efecto, uh-huh. Decir, é un éxito seguro.
Pois sigue, porque temos outro.
Sí, este, bueno, unha fermosura. Ademais, nun tamaño así grande. Outro clásico, Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll. Unha obra que está, a ver, podemos dicir que é a secuela, entre comillas, de Alicia no País das Maravillas. Esta segunda parte publicouse originariamente no ano 1871. E digo unha secuela entre comillas porque realmente non fai referencia nunca á primeira parte. É dicir, nesta segunda parte, Alicia ten interés así polo que pasa detrás do espello que está na súa casa. Entón, nun momento determinado, ve que o pode atravesar e chega, de novo, ao País das Maravillas, a unha partida de xadrez. E, bueno, entón, a partir desde aí se suceden unha serie de aventuras, e entre elas Alicia pois acaba como raíña do mundo do País das Maravillas. De feito, na película de Disney hai algunhas escenas que realmente se corresponden con este segundo libro e non co primeiro, non? Bueno, a historia, bueno, pues Alicia tamén a coñecemos todos. Que pasa cos libros de Alicia? A ver, hai moitísimas edicións da obra, a nivel mundial, en España, entón, que é o que fai que un se decante máis por unha edición que por outra? Pois, definitivamente as ilustracións, quero dicir, tú cando vas a adquirir unha obra de Alicia, salvo que a teñas que ler, eu que sei, para o colexio ou algo, o que diferencia unhas de outras para o público xeral, porque despois está o tema da traducción, que aí tamén deberíamos de darlle unha atención, ¿no? Pero bueno, para o público xeral escápasenos normalmente iso. Esta, por certo, é unha traducción maravillosa, Entón, o que nos chama e que diferencia unha das outras son as ilustracións. En canto o que son as tradicionais, hai dous autores que cuyas Alicias son icónicas. Por unha parte, o da edición orixinal, John Tenniel, aínda que, bueno, tamén Lewis Carroll ten os seus debuxos de Alicia, pero bueno, o que se considera o ilustrador orixinal, Tenniel, e despois as de justamente do que temos agora a exposición no Multiusos, Arthur Rahan, non? Son os dous debuxantes que fixeron uns arquetipos de Alicia que perduraron no tempo e que influíron en nos artistas posteriores. Pero bueno, fora distos, en estes anos se plasmaron moitísimas visións de Alicia, pero desde composicións do máis rompedoras ata as máis clásicas. E esta de Fernando Vicente é unha, eu penso que das máis espectaculares, máis vibrantes e como máis atractivas para o ollo do usuario, non? Do posible lector. Están moi influenciada pola estética dos anos 50, lembran un pouquiño, bueno, a mí me lembran un pouquiño os cartéis e as portadas de Norman Rockwell, o ilustrador americán deses anos. Xa digo, son moi coloristas, mantén, por suposto, o vestido azul e tamén icónico, recoñecible de Alicia, pero é unha Alicia un pouquiño máis maior do que temos na cabeza, así máis adolescente, non? Bueno, sabes que o libro é en gran formato, con láminas moi grandes, fíxate que maravilla, a toda cor en doble páxina, xa digo que con colores moi vibrantes, e que ademais como tens que agarrar coas dúas mans, así para velo, realmente é como se estiveses a visionar un cadro, non? Un lenzo. Bueno, é unha fermosura, tamén con lomo en tea, tamén sobre os 30 euros, estaba en 29,50, creo que está o mesmo.
Eu penso que xa comentamos algunha vez, pero eu teño que recoñecer que a historia a min, a de Alicia,
a
non
mí
me...
tampouco. A mí tampouco. Hai que dicir que así como sempre quedo fatal, porque eu digo que non soporto principiño, e todo o mundo me dice, ai, por Deus, como... Pois non, eu non sei se quedei saturada durante uns anos de tanto pequeno príncipe por aquí, o pequeno príncipe por alá, e que maravilla, o pequeno príncipe, entón o teño un pouco enfilado. Alicia, non conseguí conectar coa historia.
A min, así como principiño, sí me enganchou e me resultou moi agradable de ler, e creo que aí... Este me pareceu excesivamente surrealista.
Sí,
non fun quen de entender.
En cambio, estéticamente, hai unha edición moi rompedora, a ver se falamos outro día dela, que acaba de sair de Libros del Zorro Rojo, moi moderna, bueno, moi original. Entón, a nivel estético, sí que é unha obra que se presta para facer virguerías en canto a debuxo. Pero, bueno, de feito, vamos, eu por persoas que coñezo, que teñen varias edicións da novela, non é pola novela en sí, senón justamente polo seu aspecto estético, non?
Pois, Elena, non sei se temos unha novela en concreto ou algo para ler estes días ou non.
Pois, mira, sí teño unha, pero vou a reservar para o próximo día, que ademais teño varias aí, así xa máis entretidas, bueno, así de, bueno, xa para comprar un, pasar así un rato, pero o imos deixar para o próximo programa. O que sí que me gustaría, pois sí, é lembrar a exposición que acaba de comezar no, estes días no Multiusos, a entrada do Multiusos no Espazo Aberto, a que pechamos as exposicións bibliográficas do libro ilustrado Imaxes que contan, e que é dedicada ao gran Arthur Rahan, non? Arthur Rahan, que falamos fai un momento del na súa aportación artística para Alicia no País das Maravillas. Era un ilustrador británico, morreu en 1933, se non lembro mal, naceu en 1860 e algo, e o Velázquez dos ilustradores, ¿no? É dicir, na historia da ilustración, non sei se decir un dos grandes ou o grande por excelencia. Sempre se fala del como o retratista das fadas, porque o que ilustrou fundamentalmente foron contos de fa, bueno, todos os de Grimm, Andersen, a saga, por exemplo, dos Nibelungos, é dicir, é o ilustrador de toda a mitoloxía, dos contos populares, penso que tratou case todo. Uns debuxos cunha elegancia, cunha finura, un tratamento da natureza. Bueno, é unha fermosura. Un día podemos falar máis detalladamente del. Tamén dixemos fai un momento que a influencia del chega ata os nosos días. Por exemplo, de feito, na exposición temos un volume dunha crónica dunha serie de libros juvenis que tiveron moito éxito fai uns anos, de carácter fantástico, las crónicas de Spiderwick, incluso se levaron ao cine, en que Tony Dieterliche, que é o ilustrador, pois se inspira en Rahan, en a estrutura das obras nas que el traballaba. E como curiosidade, que é por onde está aberto o libro, hai unha ilustración a toda cor, en que o neno protagonista atopa o retrato dun antepasado seu, e ese retrato é unha reproducción dun autorretrato de Rahan, uh-huh. Non? Bueno, outro día falaremos con máis tempo del, pero a verdade é que me alegro moitísimo de que sexa o peche, porque é un peche de ouro destas exposicións.
Pois xa se pode ver no Multiusos, ata cando? Ainda temos tempo, non?
Ata febreiro, sí.
Pois nada, mes e medio por diante, ainda para podermos achegar a esta exposición. María Elena Becerra, non temos tempo para máis, así que ata dentro de 7 días.
Ata dentro de 7 días.